Český rozhlas 1 Radiožurnál, Radioforum.
Od mikrofonu přeji dobrý poslech Jan Pokorný.
A Petr Nováček.
Naším hostem je Jiří Skalický, bývalý senátor, bývalý předseda Senátního výboru pro evropskou integraci, bývalý místopředseda ODA, bývalý předseda ODA, dnes už tedy všechno jenom bývalý politik. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Bývalý, první otázka nemůže znít, myslím jinak. Loni v listopadu jste už znovu nekandidoval do Senátu a po téměř 15 letech jste se stáhl z politického jeviště. Proč, pane Skalický?
No tak, máme být stručný, tak odpovím tak, že jsem měl pocit, že těch 15 let je víc než dost. A kladl jsem si také otázku, jestli ještě něco politice české přináším, anebo zda se ze mě postupně stává takový ten mechem obrostlý a médii vysmívaný politik, který se za každou cenu drží svého křesla a dobrého platu. Řekl jsem si, že je na čase skončit.
Vy jste ale nebyl jediným z té, řekněme, generace politiků 90. let, který před několika měsíci pověsil, možná na čas, možná navždycky, politiku na hřebík. Je to shoda okolností, anebo dochází v naší politice ke generační výměně? A teď myslím věkově generační.
Rozumím. Já si nejsem jist, jestli lze vysledovat v těch posledních 15 letech nějaký zlom, jako v němž by došlo k nějaké významné generační obměně. Myslím si, že to je normální evoluční proces, kdy ta řekl bych, skupina lidí, kteří začínali za velmi pohnutých okolností. Vyznačovali se především tím, že jsme byli tehdy všichni povídce amatéry a museli jsme se učit za pochodu. Tak je postupně obměňována na základě, řekl bych, mechanismů, které jsou v politice klasické, mechanismů uvnitř politických stran. A
takže už přicházejí profesionálové podle vás?
Já, když jsem přicházel v roce 1990 do federálního shromáždění s nesmírně úzkostnými pocity typu pro boha, co já tady mám dělat, když jsem chemický inženýr a politice, nerozumím, jak máme spravovat tuto zemi, tak jsem se chlácholil nadějí, že po nějaké době, představoval jsem si 10-15 let, kdy vyšleme spoustu mladých lidí do světa na zkušenou, aby byli jazykově vybavení, aby byli profesionálové, tak že se ta politika zprofesionalizuje. Ptáte-li se mě dnes, mám-li pocit, že ta nová generace politiků je kvalitnější, profesionálnější, tak ten pocit nemám. Ale už si nejsem jist, nakolik je to projev mé pýchy a nakolik je to objektivní skutečnost.
Nicméně, když vezmete v úvahu, jací lidé, ti noví lidé přicházejí evolučním procesem do čela politických stran, nebo se aspoň do taková místa hlásí. Viděl byste nějaký rozdíl mezi tím, jak jste k politice přistupovali vy, ti, kteří do ní vstoupili po listopadu 89, a jak k ní přistupují ti noví?
No tak, víte, člověk má vždycky tendenci si velmi idealizovat minulost a naše situace byla také unikátní v tom, že jsme vstupovali do politiky právě v tom okamžiku zlomu. A to bylo samozřejmě spojeno s jistým étosem, který je neopakovatelný. Čili nemůžete lidem, kteří vstupují do politiky dnes, po 15 letech demokratického života této země, jako bych vyčítal, že ten étos není srovnatelný s étosem toho roku 89.
Když už nejste v politice, tak předpokládám, že ji přeci jenom úkosem sledujete i nadále. Teď jste mluvil o srovnatelném či nesrovnatelném étosu. Zkusme srovnat něco jiného. Vy jste 30.11. roku 1997 měl jako čerstvě zvolený předseda ODA svým způsobem podíl na demisi druhé Klausovy vlády, která byla vyvrcholením sponzorské aféry Občanské demokratické strany. Vidíte, Jiří Skalický, nějaké paralely mezi tehdejší situací a dnešní situací vládní koalice poté, co byla podlomena důvěryhodnost předsedy vlády a úřadujícího předsedy ČSSD Stanislava Grosse?
Určitou paralelu zde vidím, ale rozhodně ne příliš mechanicky. Ta situace nebo ta povaha těch problémů je úplně jiná, ale v čem mi ta situace připadá podobná, je to, že tehdy ta hlavní, řekl bych, vládní strana ODS procházela hlubokou krizí, téměř ztrátou vůle a schopnosti dál vykonávat své funkce a nést odpovědnost za vládu v této zemi. Probíhala v ní spousta vnitřních střetů, na které se především soustředila, a ta demise vlády, kterému předcházel, musím zdůraznit, vnitřní rozklad ODS, postupný odchod několika významných členů její vlády, tak ta byla do určité míry podobná té debatě, která se dnes vede v sociální demokracii a která je provázena průšvihy typu dluh za právní služby za Lidový dům, otřesená důvěryhodnost pana premiéra a podobně. Pozoruji to s obavami, protože když ty klíčové státotvorné politické síly procházejí takovýmito krizemi, tak se můžeme jako občané trošku s obavou ptát, jaké síly eventuálně budou nastupovat místo nich.
Já obrátím list. Podle dnes zveřejněného posledního průzkumu Eurobarometru 42% občanů České republiky si myslí, že členství v Evropské unii je pro ně prospěšné. Naopak si myslí o procento méně lidí, to znamená 41%, že prospěšné není. Proč jsme podle vás v hodnocení prospěšnosti Evropské unie na 4. místě od konce, tedy na chvostu?
To je otázka, na kterou je velmi těžké odpovědět, pokud nemám příležitost se alespoň vzorku těch dotazovaných zeptat, v čem spatřují ty důvody. Respektive co těm, kteří Unii chválí, Unie přinesla, a co těm, kteří ji haní, Unie vzala. Já mám pocit, že naše střízlivá skepse k Evropské unii je dána možná i důsledky, které přinesla ta kampaň před referendem. Já jsem byl velkým zastáncem toho, aby se občané naší země vyslovili pro vstup do Evropské unie. Jsem přesvědčen o tom, že klady členství v unii vysoce převažují nad zápory.
Ale už jsem krátce varoval, že se nic nezmění.
Přesto jsem v tehdejších debatách varoval před nějakými očekáváními typu a budeme mít vyšší důchody a budou vyšší platy a co všechno se zlepší. Jsem říkal, ne, v zásadě se nic samo o sobě nezlepší.
Pro ten normální běžný život.
Budeme mít lepší příležitosti a pouze budeme-li schopni jich využít, tak se nám povede lépe. Mimochodem čísla o zahraničním obchodě to ukazují, že skutečně naše úspěšnost v zahraničním obchodě stoupá a že máme velkou šanci profitovat z členství v Evropské unii. Ale zeptáte-li se prostého občana, co mu prakticky Evropská unie přinesla, tak v zásadě jeli poctiví, musí pokrčit rameny. A možná, že ti, kteří vkládali nějaké naděje, jak bude lépe, když budeme v té unii, tak dneska konstatují, že lépe není, a tudíž, řekl bych, odpovídají v podobných anketách tím negativním způsobem.
Možná to má ještě jeden rozměr, na který poukazuje Jan Hartl, ředitel STEMu, že obecné oceňování Evropské unie naráží podle Jana Hartla na realitu běžného života, která je poznamenána skepsí, jejíž kořeny a zdroje jsou domácí a vnitropolitické. Pokud s tím souhlasíte, co konkrétně může ještě takovou skepsi přiživovat?
Pan Hartl řekl účinnějšími slovy, jsem se pokoušel kostrbat vyjádřit já. Co může přiživovat skepsi k Evropské unii? To je obtížná otázka. Já mám dojem, že 80% nálady lidí a jejich vztah, jejich hodnocení politické situace se odvíjí od úspěšnosti či neúspěšnosti domácí politiky. A obávám se, že lidé jsou pak zvyklí, řekl bych, hodnotit veškeré produkty politiky, to znamená i ty nadnárodní, Evropskou unii, svět, naše členství v různých organizacích, prizmatem těch jakobych lokálních úspěchů, neúspěchů, jak je oni pociťují ze svých úhlů pohledu.
Když hovoříte o vnitřní politice, myslíte tím spíše její, dejme tomu, ekonomicko-sociální stránku, anebo v užším slova smyslu politické poměry, jaké dnes u nás třeba panují ve vztahu mezi vládní koalicí a opozicí?
Tak hovořili jsme o tom, jaké asi mají pocity občané, když odpovídají tak či onak v podobných anketách, tak jsem měl na mysli to první, tu sociálně-ekonomickou situaci.
Ještě jednou k tomu Eurobarometru citujeme ten týž průzkum, podle něj Češi a Moravané hodnotí své znalosti o Evropské unii lépe než občané ostatních států Unie. Přitom téměř třetina občanů České republiky si například myslí, že Evropskou unii tvoří pouze 12 zemí. Mizivá je také znalost symbolu Evropské unie, ku příkladu její hymny. Pane Skalický, nemají občané České republiky v tomto případě o sobě tak trochu přehnané představy?
Já si myslím, že ne, protože kdybyste se podívali na data, která ukazují znalost občanů o Evropské unii ve státech, které jsou členy Evropské unie od jejího založení, tak byste shledal, že ta znalost je v průměru samozřejmě velice katastrofální. I například, já nevím, když uděláte průzkum mezi Francouzi, dostanete podobné výsledky. Takže já si nemyslím, že bychom se přeceňovali a také jsem přesvědčen o tom, i když více intuitivně než na základě studia nějakých tvrdých dat, že v naší zemi to povědomí o tom, co to Evropská unie je a co všechno obnáší, není až tak špatné.
Prezident republiky Václav Klaus v dnešních Hospodářských novinách vyjádřil názor, že, cituju, žádný normální člověk nemůže být nikým jiným než eurorealistou. Konec citátu. Jste normální nebo eurooptimista?
Já odmítám podobné škatulkování, ačkoliv, když jste mě teda vyprovokoval, tak v době, kdy jsem ještě byl předsedou senátního výboru odpovědného za evropské záležitosti, když jsem sledoval ty debaty třeba kolem referenda, ale potom také debaty kolem připravované ústavní smlouvy, když se ještě připravoval na konventu. A na jedné straně jsem analyzoval výroky představitelů ODS a na druhé straně, řekl bych naopak až chlácholivé a idealizující prohlášení členů vlády, sociální demokracie, ale i lidovců a unionistů, tak jsem kdesi s povzdechem prohlásil, že to tak vypadá, že jsem jediným eurorealistou v této zemi já, protože já odmítám jak tak ten, řekl bych, euroskepticismus na straně jedné. Já bych řekl, že tam je určitá fobie, která má významné iracionální stránky, protože racionality se často v těch argumentech nelze dobrat studiem pramenů. A na druhé straně odmítám mít idealistickým příznivcem Evropské unie, protože si troufám říci, že ji docela znám i zevnitř. A Evropská unie není žádným idealistickým návodem k tomu, jak se dostat do ráje, ale prostým a docela často velmi tvrdým svárem 25 národních sobeckých zájmů o tom, kam a jak budeme pokračovat.
Prezident republiky Václav Klaus je 100% odpůrcem Evropské ústavní smlouvy, zatímco vládní koalice považuje tento dokument za užitečný. Vidíte, pane Skalický, v této dvoukolejnosti jako bývalý předseda senátního výboru pro evropskou integraci nějaký problém?
Kromě toho, že tedy to z vás udělalo eurorealista, jak jste byl pravděpodobně.
Já v tom problém vidím, a to v tom smyslu, ono to možná souvisí s tou vaší předchozí otázkou, proč jsme až čtvrtí
od konce
v té, řekl bych, nebo jsme čtvrtí od začátku v té skepsi vůči Evropské unii. Určitě, protože lidé mají své běžné denní starosti a tu agendu tak nesledují, tak si dělají názor podle toho, co slyší od svých představitelů. Takže já si myslím, že fakt, že u nás se vede velice rozporuplná debata o tom, je-li Evropská unie užitečná nebo neužitečná.
Promiňte otázku, vede se?
A je to debata?
Tak museli bychom si definovat pojmy. Debata se vede přinejmenším v tom smyslu, že je zde poměrně široká produkce článku na toto téma. Že se při četbě těchto článků často musím štípat do stehen, zda sním nebo bdím nad těmi argumenty, které tam padají. To znamená, ptáme-li se po kvalitě té debatě, to už je samozřejmě otázka složitější. Ale ta debata se v poslední době rozeběhla právě proto, že na rozdíl od mnoha jiných zemí u nás chybí elementární politický konsenzus těch relevantních politických stran o tom, že evropská integrace je věcí užitečnou.
Pane Skalický, je podle vás Evropská ústavní smlouva natolik podstatným zásahem do suverenity a tím i ústavních poměrů České republiky, že by se k ní měl směrodatně vyjádřit Ústavní soud?
Tak já v tom vidím dvě otázky, v tom, co jste řekl. Ta první otázka pro mne zní tak, zdali podle mého názoru Evropská ústavní smlouva, zdůrazňuji slovo smlouva a potlačuji slova ústavní, protože jsem přesvědčen, že se nejedná o žádnou ústavu a že mnoho škody v té debatě
o tomto
novém slovním uspořádání nadělal samotný fakt, že byla do názvu vtělena ta ryze politická ambice, budiž to smlouvou ústavní. Ale čili ta první otázka zní, jestli tato ústavní smlouva přináší nějakou podstatnou změnu oproti stavu, v němž jsme do Evropské unie vstupovali. Já jsem přesvědčen, a to na základě analýzy, ne pocitově, a senátní výbor pod mým vedením se tomu dlouze věnoval a dokonce zpracoval obsáhlou zprávu na toto téma, že ten posun je nevýznamný. Ten posun je nevýznamný z hlediska toho, do jaké míry se Česká republika nově má vzdávat své suverenity. Tam je pár banalit v oblasti třetího a druhého pilíře, které souvisí s potřebou chránit vnitřní trh před pronikáním organizovaných mafií, teroristů a podobně. Ale my se nemáme novou ústavní smlouvou vzdát žádné významné vlastní kompetence, čili suverenity. Kvůli níž se konalo referendum o vstupu. To, v čem přináší ústavní smlouva hodně nového, je institucionální rámec. To znamená zcela nové instituce, zcela nová architektura. Proč? No protože se Evropská unie razantně rozšířila a chce se rozšiřovat i nadále. A tudíž potřebuje si zajistit rámec, ve kterém bude 100 fungovat, ve kterém bude 100 dospívat k rozhodování. Takže podle mého soudu ten posun není takový, aby si zasloužila referendum. Na druhé straně posouzení, zda je ústavní smlouva v souladu s ústavním pořádkem této země, je podle mého soudu nezbytné. A bude k němu muset v patřičné chvíli dojít. Já jsem předběžně přesvědčen, a tady samozřejmě už pouze intuitivně, protože nejsem ústavním soudcem, já jsem přesvědčen, že v kolizi s naší ústavou ústavní smlouva není. Na rozdíl třeba od francouzské ústavy, kde francouzská státní rada nedávno dospěla k přesvědčení, že je třeba nejprve změnit francouzskou ústavu, aby mohla být ústavní smlouva ratifikována.
Občanská demokratická aliance vždy preferovala zastupitelskou demokracii před demokracií přímou. Proto měla odtažitý vztah i k institutu referenda. Pane Skalický, jak je v souvislosti se schvalováním Evropské ústavní smlouvy váš názor na referendum?
Já považuji konání referenda o této ústavní smlouvě za nesmírně nešťastnou tendenci. A není podstatné, že si to myslím já, ale troufám si tvrdit, že je to v jisté kontradikci se změním naší ústavy. Naše ústava hovoří poměrně jasně, zvláště po té euronovele, kterou jsme před tuším asi 2 lety přijímali. Naše ústava říká, že mezinárodní smlouvy musí ratifikovat parlament. Sjednává je exekutiva, ale musí s nimi vyslovit souhlas parlament. Pro případ smluv, kdy se dramaticky zasahuje do suverenity státních orgánů země, což byl případ vstupu do Evropské unie, článek 10a, tuším, odstavec 2 ústavy říká, že o takové změně, o takové smlouvě musí parlament rozhodnout v obou svých komorách už ne prostou většinou, jako o ostatních smlouvách, ale většinou ústavní. A dále je řečeno v doušce, která má charakter výjimky, že také může parlament rozhodnout o tom, že se bude konat o této otázce referendum. Ale musíme si položit otázku, zda tato situace, zda změny, které přináší ústavní smlouva, naplňují, řekl bych, skutkovou podstatu v poněkud nevtipné paralele, takové tak dramatické změny, aby si zasloužila tato změna referendum. Já jsem přesvědčen, že ne a že se řítíme do pasti, které budeme litovat, protože učiníme-li nyní tento precedent, tak to bude znamenat, že v případě každé další dílčí změny kompetencí mezi Evropskou unií a členskými státy, ke kterým podle mého názoru nesporně bude muset čas od času a možná velmi pravidelně docházet, se ocitáme v situaci, kdy každou takovou dílčí změnu budeme muset podrobovat referendu. A to je pas, do které se dostali Irové, kteří takovou povinnost mají v ústavě a kteří se pak potýkají s tím, že takové otázky lidi vůbec nezajímají, k tomu referendu chodí 15-20% lidí a rozhodují se podle naprosto zavádějících kampaní, které nesouvisejí s tím, o čem má být hlasováno.
Pojďme zjistit, jaké otázky zajímají posluchače dnešního Radiofora, kde je hostem Jana Pokorného a Petra Nováčka, bývalý senátor, bývalý předseda senátního výboru pro evropskou integraci Jiří Skalický. Telefonní čísla 221 552 155 a 221 552 255.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dobrý podvečer, posloucháte Radioforum, dnes s Jiřím Skalickým. První telefonát, haló, máte slovo.
Ano, tady je Jelínková z Prahy.
Mějte, paní Jelínková.
Já bych chtěla říct, že za doby komunistů 90% našeho národu toužilo, aby prostě bylo členem Evropské unie. Nyní prostě se to nějakým způsobem změnilo, ale já jsem chtěla říct, že mě osobně přinesla ta unie to, že nyní jsou nezávadný tedy potraviny, že i prostě v restauracích je všechno čistší, než bylo, a že prostě musíme mít ovzduší podobně čisté, jako má prostě stará Evropa. Takže
tím trochu polemizujete s názorem páně ex-senátorova, že se pro obyčejného člověka v tom běžném životě povstupu hned tak nic hmatatelného. Dobře, děkujeme za váš názor. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Druhý telefonát.
Dobrý večer. Kraskov. Já bych chtěl položit otázku, jak to vypadá s dluhem ODA v současnosti a co si pan Skalický myslí o nynější činnosti vládní koalice. Nejde jim pouze o koryta a tak se jich drží za každou cenu.
Děkujeme za otázku. Hezký večer. Třetí telefonát.
Dobrý večer. Já bych měl na pana...
Představíte se nám, prosím.
Jaroslav Praha. Jestli usplatila ODA ty dluhy, co v tomto státě nechala.
Před chvílí se na to ptal pan Zavadil. Chcete tedy připojit svou otázku?
Připojit samozřejmě, protože ostatním lidem za daleko menší věci jsou zabavovány majetky.
Dobře, my si znamenáme dluhy ODA dvakrát. Ano?
No.
Děkujeme, dobře. Hezký den.
Naschle.
Čtvrtý telefonický dotaz.
Nastejská, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat pana Skalického, pana generála Skalického, jestli má někdy výčitky svědomí. Jestli má výčitky svědomí, když si uvědomí, co se dělo na ministerstvu privatizace pod jeho vedením. Jestli má výčitky svědomí, jaké měl spolupracovníky. A jestli si myslí, že jeho politická cesta neumožňovala, neříkám, že on sám v tom byl namočen, ale neumožňovala to, co se tady v těch začátku těch 90. let dělo. Já se na to pamatuju, já jsme jednou strávili hodinu povídáním o tom, jestli je třeba privatizovat třeba ve zdravotnictví činnost, anebo i špitály. To byla záležitost, která byla velice ostrá. A já mám vážnou obavu, že pan Skalický, i když to je jistě slušný člověk, takže má nedostatek toho, aby sám sebe vnímal, co na své politické cestě způsobil.
Děkuji. Děkujeme za otázku. Pátý telefonický dotaz. Dobrý podvečer.
Dobrý den, slyšíme se?
Ano.
Já jsem se jenom chtěl pana Skalického zeptat, když jsem tak slyšel ten poslední rozklad ohledně referenda. Pořád je to vlastně to, co říkal ten posluchač předtím. Pan Skalický nepotřebuje tady veřejnost. Možná, já nevím, jestli jako člen politické strany, jestli vůbec potřebují i instituce k tomu. Oni by jako organizování členové politických stran se vystačili prakticky s vlastním názorem. Tak potom, ať pan Skalický navrhne, aby se všechno řešilo v grémiích a úplně ten politický proces redukovat pouze na stranickou půdu, a myslím, že to bude bez problémů, včetně Evropské unie. Můžete se ho zeptat, jak si představuje vůbec to, že politika by měla odrázet názor především těch, kteří volají voličů, a nikoliv názory salonních inženýrů chemie, který mají za sebou velmi nepěknou minulost. Děkuji.
Nejenom, že se můžeme zeptat, ale i se zeptáme. Prosím, šestý, poslední dotaz.
Dobrý den, jsem ve vysílání.
Ano.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat pana Skalického. Posluchač z Prahy, Fulín, dobrý den.
Dobrý den, pane
Fulín. Chtěl jsem se zeptat pana Skalického, jestli jeho strana který byl členem, zaplatili 70 milionů dluh, který si vzali jako strana.
Abychom se nezdržovali, připojujete se k dotazu druhého a třetího telefonujícího posluchače.
A dodneska nikdo o to neví, jeho straníci se všichni rozprchli a nikdo nic neví. Prosím vás,
zakaňte
tomu jasně vyjádří.
Máme zde otázku číslo dvě.
Já jako daňový poplatník to platit nebudu. Naschledanou.
Projenou. Hezký večer. Naslyšenou. Připomínám, že naším hostem je bývalý senátor, bývalý předseda senátního výboru pro evropskou integraci a jeden čas také předseda Občanské demokratické aliance. To zdůrazněme kvůli kontextu s tou trojotázkou na dluh ODA Jiří Skalický.
Paní Jelínková vám oponovala. Ona tvrdí, že pro ní osobně se vstupem do Evropské unie život změnil k lepšímu. Zmínila se o lepších, kvalitnějších potravinách, o kvalitnějším ovzduší. Pokud si dobře vzpomínám, když jste o tom, na toto téma hovořil zhruba před rokem, protisk, tak nejenže jste říkal, pane inženýre, že tu změnu vlastně občané v praktickém životě nepostřehnou okamžik vstupu, ale současně jste dodával, že pokud nějaká změna nastane, takže tu nejspíše pocítí lidé mladí, lidé asertivní, ti, kteří pro něž jak si ta Evropa přirozeně více otevřena. Co k tomu chcete dodat?
Já s tím, co říkala ta paní, souhlasím. Já jsem to tehdy říkal trošku jinak. Tehdy totiž padala otázka typu, a co se teda přesně změní po tom 1. květnu? Ale správná odpověď na to zněla, no v noci na 1. květen se nezmění nic, protože my tady přece už celých těch 10 let postupně přijímáme takové zákony, abychom měli nezávadnější potraviny, abychom měli čistší vzduch, jak si libovala ta paní, a mnohé další věci, čili mohli použít toho trochu tvrdého výrazu. My jsme po těch 40 letech komunismu procházeli s tím zpětným pochodem k civilizaci, k vyspělé civilizaci, a ten pochod byl postupný, neznatelný, respektive velice dobře snad viditelný, ale rozhodně v něm nebyly žádné milníky typu, že až okamžikem, kdy vstoupím do Evropské unie, se rázem něco změní. Čili já s tím, že pozitivní změny kolem sebe můžeme vidět, souhlasím, já bych dokázal i jmenovat některé konkrétní pozitivní změny, ke kterým opravdu už došlo od toho 1. května. Zmínili jsme tady ten zlepšený zahraniční obchod, ale tehdy jsme prostě hovořili v jiném kontextu, varoval jsem lidi před nadměrným optimismem, že okamžikem vstupu se budeme mít o mnoho lépe druhý den.
Druhý a třetí a poslední dotaz se týkal dluhu Občanské demokratické aliance. Jaký je dnešní stav, byly či nebyly splaceny? Ptám se bývalého předsedy aliance od listopadu 97 do února 98 Jiřího Skalického.
Tak pro mě je poněkud smutné, řekl bych, vidět, že zazníli moje jméno, tak si stále těžiště těch otázek souvisí s těmito událostmi. Nicméně já se musím odpovědět zříci, protože já jsem z ODY vystoupil víceméně s pocitem, že nezbývá nic jiného než rezignace v únoru roku 98, a od té doby nemám sebemenší ponětí o tom, co se v této politické straně odehrává.
Možná byste měl připomenout důvody, které vás zejména vedly k tomu odstoupení, což by svým způsobem byla i odpověď těm třem telefonům.
Vy jste tehdy současně odešel z funkce místopředsedy vlády a opustil
se. Tak já jsem tehdy podlehl naléhání mnoha svých kolegů a přátel a tuším, že na přelomu listopadu a prosince 97 jsem se ujal předsednictví v ODY.
29. listopadu.
Děkuji, že jste moje paměť, já už si to tak přesně nebyl. A to ve stavu, kdy ODA byla v hluboké krizi, pronásledována jednak vnějšími problémy, jednak problémy typu dluh, který původně byl asi 38 milionů, ale postupně narůstal samozřejmě díky úročení. Ale především toho, s tím se ODA mohla čestně vyrovnat. Měla by vnitřní sílu ke svornému postupu vpřed, ale ta strana byla především v nesmírně hluboké vnitřní krizi. A já jsem se tedy o tu resuscitaci, jak jsem tomu tehdy říkal, pokusil. ale již někdy v lednu, v únoru bylo patrné, že ten svár je tak hluboký a zásadní, že prostě není žádná šance, takže jsem rezignoval na své vládní funkce, na předsednictví v ODA, ale i na členství v této straně. A tím neskončila moje morální odpovědnost, chci říci, za tyto věci. To je odpověď na otázku pána, zda mám za trpím výčitkami svědomí. Ale skončila moje schopnost ty věci ovlivňovat.
Pan Zavadil, k tomu dotazu týkajícímu se dluhu ODA připojil ještě další. Zajímá jej, zdali nemáte dojem, že dnešní politici vládní koalice se drží především COVID. Co říkáte situaci v dnešní vládní koalici? Ale nemáme už příliš mnoho času, politika.
Vládní koalice je situaci obtížné. Už jsme tady hovořili o tom, že nejsilnější strana koalice je zmítána krutými vnitřními sváry a Bůh ví, jak dopadne její sjezd. V takové atmosféře se špatně vládne. Že se politici drží jenom svých koryt, je klišé, které může platit pro některé špatné politiky. Používáme-li ho paušálně, jsme nespravedliví.
Toho zlé svědomí mínil pan posluchač ještě jinak. On se ve své otázce dotkl vašeho šéfování ministerstvu pro správu národního majetku jeho privatizace a nejspíš měl na mysli, zdali zpětně byste například nepřehodnotil některé svoje tehdejší kroky, výběr svých spolupracovníků a tak dále.
Nevím, kam ten posluchač mířil, pokud se ptá, zda jsem schopen trpět výčitkami svědomí, tak věru ano a často jim netrpím. Ale tam pak zaznívaly nějaké náznaky, vzpomínky na privatizaci zdravotnictví, že jsem se sveřepě bránil privatizaci nemocnic, že mi to komplikovalo život ve vládě, v tehdejší koaliční vládě s ODS. To jsou taky fakta, to by vyžadovalo složitější debatu.
Předposlední dotaz se týkal referenda a byl velmi sugestivní. Pan posluchač vám navrhoval, zdali tak trošku nepřecházíte názor občanů, voličů a zdali by z hlediska dnešní politické reprezentace vůbec nebylo nejlépe, kdyby určité rozhodující záležitosti vyřizovala na stranických grémiích, pak by vlastně nepotřebovala ani demokratické instituce.
Já bych chtěl toho posluchače upozornit, že jsem také v pozici prostého občana, nejsem ani člen žádné politické strany a přesto jako občan, který chce, aby tady vládnul řád a pořádek, si přeji, aby tady fungovala zastupitelská demokracie. Jinak ta jeho otázka víceméně vyznívala v tom smyslu, že by bylo zapotřebí si s ním sednout a hodinu si povídat o tom, jaké jsou principy, řekl bych, fungování různých demokratických systémů a s čím stojí a padá zastupitelská demokracie. Která je ústavně zakotvena v naší zemi.
Já jsem o šatku z dotazy vyčerpal.
Několik bychom jich přeci jenom ještě rádi Jiřímu Skalickému položili. Existuje názor, že nebude-li Evropská ústavní smlouva u nás schválena, ocitne se Česká republika na okraji Evropské unie bez možnosti ovlivňovat další postup integrace. Je to opravdu tak horké?
Je pravda, že ten vývoj v Evropě po tom rozsáhlém rozšíření, ten vývoj nemá alternativu. Není vlastně stanovena alternativa, co se bude dít, když ústavní smlouva nebude ratifikována. Že nevzniká žádný superstát, bych doložil již na tom, že s touto novou smlouvou musí prostě souhlasit v souladu se svými vnitřními ústavními mechanismy všech 25 členů. Každý členský stát zůstává pánem toho smluvního uspořádání a je dobrovolným členem té organizace. Čili nějaké vylučování, o kterém se tady hovoří, rozhodně nepřichází v úvahu. Faktem ovšem zůstává, a zkusme si to představit na mnohem prostších příkladech, že se domluvíme jako parta 25 lidí, teda zhruba školní třída, že něco silně chceme podniknout nějakou akci. A jenom jediný člen je proti. Budete mít pocit, že jste v takové pozici poněkud izolován, že ostatní hledají způsob, jak vlastně překonat ten váš odpor, který brání ostatním 24, aby něco uskutečnili? Asi ano. A čili politicky, v případě, že některé země nebudou ratifikovat tu ústavní smlouvu, zvláště pak v případě, že by jich bylo velmi málo, a že by to byly noví členové, marná sláva, tak politicky by ta situace byla velice ožehavá a já mám pocit, že nebude-li ústavní smlouva ratifikována, i když jinak patřím spíše k jejím kritikům. Rozhodně je to text, do kterého se lze obtížně zamilovat při jeho četbě. Ale já mám pocit, že nebude-li ta ústavní smlouva ratifikována, Evropská unie se ocitne v hluboké krizi a následující vývoj by znamenal, její faktický rozpad do různě intenzivně spolupracujících menších okruhů států, než je ta dnešní celá kompaktní homogenní unie 25 v brzku 27 států. A to je riziko, kterého se my musíme být vědomi, protože pak by bylo ohroženo i mnoho z toho dobrého, co z členství unie těžíme.
Hostem dnešního Radiofóra byl Jiří Skalický. Děkujeme za odpovědi. Naschledanou.
Naschledanou.